ilo nähdä teitä. Lämpimästi tervetuloa mukaan tähän päivään. Tämä ei ole mikään itsestäänselvyys millään tavalla. Mä olen lähtenyt liikkeelle tuossa viime viikon perjantaina, eli lähdin ajamaan Kemijärvelle. Siellä lauantaina nuorten ilta ja sitten 4 päivän seurakuntatapahtuma. Ja ennen kuin tänne Iisalmeen pääsin, niin sain tietää, että seuraava vierailukohteeni täältä, joka olisi ollut huomenna Vaasassa, niin Vaasan tilaisuus on peruttu, kun siellä on 10 hengen maksimikatto tällä hetkellä tilaisuuksille. Että jos täälläkin olisi 10 henkeä, niin se olisi tuosta leikaten ja loput voisi sitten siirtyä johonkin toiseen tilaan. Tällaista aikaa eletään. Tilanteet muuttuu todella yllättävänkin nopeassa tahdissa. Mutta mennään tähän ensimmäiseen opetukseen tänään, ensimmäisen 3. Ajankohtainen, enkä tiennyt silloin, kun ensimmäistä kertaa tätä tein. Eli viime keväänä Akaan seurakunnan miesten valoillassa netin välityksellä pidetty opetus. Ja sitten minä olen tätä hieman matkan varrella pikkusen muokannut ja täydentänyt. Mihin kiinnität katseesi koronapandemian varjossa? Ja nyt se on nostanut niin paljon päätä, että meillä jälleen omassa maassa ja muuallakin maailmassa huomio on kiinnittynyt tähän uudestaan tosi vahvasti. Yksi niistä seikoista, mihin koronapandemian varjossa katse kiinnittyi ihmisillä silloin, kun tämä kaikki ihan alkoi, niin siinä alun shokki- tai paniikkivaiheessa niin monella kiinnittyi katse siihen, että onko kotona riittävästi ruokaa. Se oli semmoinen kollektiivinen paniikkimieliala, että nyt maailma on mennyt sekaisin, nyt tämä maa halvaantuu. Virus tekee niin nopeasti täällä tuloaan ja sitten vaikuttaa kaikkeen, että säilyykö ruoka- ja elintarvikeketjun huolto ja niin poispäin. Palaan tähän muutaman tien päästä uudelleen. Mutta tätäkin enemmän ja puhuttelevammin niin huomio alkoi kiinnittymään siihen, että ihmisillä, jotka menevät ja tulevat ja liikkuvat silloin, kun vielä lentomatkailukin oli maailmalla ihan toisessa kantimissa kuin nyt, niin silloin alettiin seuraamaan heitä ja erilaisilla laitteilla sitten mittaamaan sitä, että onko heidän ruumiin lämpötilansa kenties koholla, ja jos on, niin mistä syystä. Ja kyllähän se monella oli koholla sillä tavalla, että näitä ihmisiä sitten jouduttiin viemään hoitoon. Ja eri puolta maailmaa tuli uutisia siitä, että miten kohtalokas tämä uusi virusepidemia niin sitten oikein on. Ja se vahvistettiin kyllä hiljaiseksi vetävillä kuvilla. Eli maailmalta tuli näitä kuvia siitä, että miten ihmisiä kuolee niin nopeasti tahtiin, että heitä joudutaan joukko hautaamaan arkun viereen. Se on aika tyly kuva. Ihmiset ovat siellä, siinä enää ei ole turvaetäisyyksiä. Niitä ei tarvita, vainajat eivät niitä tarvitse. Mutta tämän kaltaista esimerkiksi Pohjois-Amerikassa, miljoona kaupunki, ja ollaan ihan keskikaupungilla, ja niin kuin huomaatte, niin aika aavemaisia autiota se on sitten. Ja näillä aavemaisilla kadulla sitten liikkui joitakin henkilöitä, nimittäin tällaisia, kuten tässä on sitten Iranista, eli henkilöitä, jotka puhdistavat ja desinfioivat tietämättä, että missä se sitten loppujen lopuksi on se viruksen tai virusten tarttuma paikka. Mutta tällä tavalla yritettiin hillitä, yritettiin rajoittaa. Ja jotakin tietenkin sillä varmaan rajoituksella aikaan saatiin, mutta ei sitä, etteikö tämä olisi maailmanlaajuisesti levinnyt. Kuitenkin niin kuin joku tutkija sanoi, niin jos puhutaan maailman kaikista koronaviruspartikkeleista, niin ne mahtuisi suurin piirtein tämmöisen. Eli tämä ei ole suklaapatukka, mutta hän puhuu siitä, että kaikki koronaviruspartikkelit maailmassa mahtuisi suklaapatukkaan. Se olisikin helppoa, se olisi yhdessä patukassa noin siististi kasassa, ja sitten se voisi hävittää. Mutta kun ne on levinneet joka puolelle, niin sitten on mahdoton hävittää niitä, vaikka kuinka pesisi paikkoja. Eli se, mihin aluksi katse kiinnitty, oli se, että tuli tämmöinen peloaalto. Pelko kourasi todella vahvasti. Ja ihmisten silmät, päättäjien ja sitten samantien kansalaistenkin silmät, ne alkoi aueta tälle taudille, taudin kuvalle, minkälainen ulottuvuus tässä oikein on. Ja yksi näkyviä seurauksia olivat nopeasti tyhjenneet kaupan hyllyt. Tiedätte sellaisen sanonnan, että pelko lamaannuttaa, mutta tässä tapauksessa pelko ei lamaannuttanut, vaan pelko sai ihmiset todella vahvasti liikkeelle. Ja niin he hamstarisivat sitten makaroneja kotiinsa kaappeihin, jauhelihaa, tonnikalasäilykkeitä, käsidesiä tietysti ja vielä WC-paperia. Pelkolla niin kuin varmistettaisiin se, että jos tämä maailma menee tuollakin kiinni, yhteiskunta sulkeutuu, niin ihan heti kotona ei tule sitten uupelo perustarvikkeista. Kotikaupungissa Hyvinkäällä, eli sillä alueella, missä jouduttiin sitten myöskin muutaman viikon eristykseen muusta Suomesta, niin ihan siinä pahimmassa vaiheessa, vielä muutaman päivän sen jälkeenkin, niin kaupan hyllyllä näytti tällaiselta. Eli sieltä oli todellakin porukka vienyt. Tästä on lähtenyt jauhelihat kiitämään noista laatikoista ja jotain muutakin tavaraa. Toki kauempana näkyy, mutta siis tämä hamstrauksen vimma iski tiettyihin tuotteisiin. Ja sitten jouduttiin vakuuttelemaan elintarvikehuollon puolelta, että kyllä näitä riittää, että älkää ottako nyt ihan kohtuuttomasti. Ei kyllä näitä riittää, mutta vähän voi olla tämmöistä viivettä. No, kun tällainen uusi asia tämmöisessä mittakaavassa iskeentyy ihmisten tajuntaan ja halvaannuttaa yhteiskuntia, niin herää tietenkin se kysymys, että minkä kanssa me lopulta olemme tekemisissä? Ja tätä nyt on hahmotettu sitten sillä tavalla, että sitä on ilmaistu ensinnäkin pandemiana, joka leviää ja miten se leviää. Miten se sairastuttaa ja sitten myöskin miten se tuottaa uhreja. Näitähän me on jatkuvasti seurattu. Ja kun se ei jää tähän, vaan sillä on sitten myöskin seuraavan portaan vaikutuksia, eli se tuottaa taloudellisia menetyksiä meille Suomessakin ihan karmeaa. On se velkataakka, mikä tänä vuonna tulee osaksemme sitten vielä ensi vuonnakin. Ja rajoitukset elämään ja ihmisten mielenterveysongelmat kasvavat ja ihmissuhteen ongelmat kasvavat ja elintaso laskee. Että todella tämmöisiä hälyttäviä piirteitä. Ja lähtökohta on siis siinä, että meillä on terveyskriisi käsissämme. Ja se terveyskriisi on sellainen, että se pakottaa sitten elämää eri puolilta suojelemaan ja miettimään toimenpiteitä, että miten se suojelu tapahtuu ja miten varmistetaan jatkuvuus. Eli tämä kriisi ulottuu poliittiselle kentälle ja taloudelliselle kentälle, työelämään, sosiaaliseen elämään, työpaikat siirtyy sillä tavalla, että jos ei irtisanomisia tullut tai suoranaisia potkuja, niin sitten ainakin etätyöt kutsuvat ihmisiä. Ja myöskin kulttuurielämässä tapahtuu näitä pysähdyksiä ja edelleenkin joudutaan uudelleen tekemään näitä päätöksiä, minkä verran voidaan kokoontua. Tuo äskeinen hartaus oli sikäli hyvä, että siihen oli valittu yksi virsi ja totesin, että se oli hyvä valinta sen takia, että tämä virsi tulee vastaan meitä nyt tässä seuraavassa diassa. Kaikkeuden tutkijan toiveessa. Ja tämä korona siis tutkii eri taholta valtava määrä asiantuntijoita, mutta nyt sitten sellainen henkilö, joka on tutkinut kaikkeutta tavallaan koko ammatillisen elämänsä, hän kirjoitti sitten muutama viikko sen jälkeen, kun tämä kriisi oli tullut tietoisuuteen ja alettiin nähdä sen ulottuvuuksia, niin hän kirjoitti Ylen verkkosivuilla tällä tavalla. Eli yhdessä meidän päämediassamme. Kun lokakuussa 39 kansakunnan olemassaolo oli uhattuna, äsken kuulimme, Paasikivi saateltiin Moskovan junaan Virren Jumala onpi linnamme tahdissa. Virren sanoi, vainoja on nytkin kavala ja kauhea, kiivas, kiukkuinen ja julma, hirmuinen, mutta tänään laulamme, että vain tiede hänet voi. Ja sen tiede tulee myös tekemään. Maailma tuntuu aavistavan, että jumalat ovat vaienneet tai kuolleet, jos ovat koskaan eläneetkään, että rukoukset eivät nyt auta. Ne lausui siis Eläkkeellä oleva kosmologian professori Kari Enqvist, Helsingin yliopiston emeritusprofessori ja myöskin vakaumuksellisesti hyvin vahva ateisti. Hän ei siis jättänyt käyttämättä tilaisuutta hyväksi, hän sivalsi saman tien kun näki tilaisuuden koittaneen. Tässä on se ajatus, että koska maailmassa tulee tällainen katastrofi jälleen kerran, niin eihän tällainen maailma voi olla hyvän Jumalan luoma ja ylläpitävä maailma, eikö niin? Koska tällainen asia iskeytyy meitä vastaan koko maailman laajuisesti. Mä itse ajattelen, että tuo Enqvistin ajattelu on aika lailla ontuva. Se on kuin pöytä, josta puuttuu jalka taikka kaksi. Se ei pysy kunnolla pystyssä. Hän luo tässä semmoista ihan tarpeettomaa mielikuvan sillä tavalla, että on olemassa Jumala ja tiede, eli vastakohtaisuus, joka on yhteensovittamaton. Mutta usko Jumala ja tiede eivät ne millään tavalla ole toisensa poissulkevia vastakohtia. Ja kyllähän kristitty ihminen ja kristityt on halki aikojen ymmärtänyt sen, että tieteessä on meille annettu lahja, jota monesti käytämme oikein ja valitettavasti myöskin väärin. Mutta silloin, kun sitä on käytetty hyvin, niin totta kai se on elämänlaatua parantanut, se on ylläpitänyt sitä ja se on suojellut. Mutta kun mietitään kristityn suhtautumista sitten tieteeseen ja uskoon, niin me emme tiedettä hylkää, mutta emme hylkää missään nimessä uskoa. Evankelista Luukaskaan, joka oli siis lääkäri myöskin, niin ei hän ryhtynyt vain rukouksella parantajaksi sen jälkeen, kun hän oli tullut tuntemaan Jeesuksen ja hänen elämänsä oli muuttunut. Hän ei siis hylännyt rukousta, eikä hylännyt sitten myöskään sitä, miten hän ammatillisesti kykeni ihmisiä auttamaan. No voisiko tätä kriisiä sitten lähestyä jollakin tavalla toisen kriisin kautta, toisen kriisin valossa, niin kuin tuo Kari Enqvist tekisi? Minusta voi, mutta ei sillä tavalla, kun hän antoi tuon esimerkin. Mennään samoihin aikoihin. Vuodesta 1939 sitten vuosien 1940-1941. Ja silloin oli sellainen vaihe toisessa maailmansodassa se alkupuolella vielä, jolloin Saksan sotamahti oli voimakas ja Saksan valloitussota oli vielä etenemistä eikä sitten perääntymistä. Ja tuolla 1941 saksalaiset pommittivat Englantia ja Lontoota erityisen raskaasti. Ja englantilaiset on jäänyt sillä tavalla mieleen heidän historiassaan varmaan ainaisesti, että hän tuo tälle aikakaudelle nimen The Blitz. Se tulee saksan kielen sanasta, joka tarkoittaa Blitz, joka tarkoittaa salamaa. Eli taivaalta tulee salamoita. Salamat tässä tapauksessa tarkoittaa myöskin sitä salamasotaakin. Briteille tätä kesti syyskuusta 40, toukokuuhun 41 ja kun se aikakausi oli ohi, niin se tarkoitti sitä, että 40 000 brittiä oli menehtynyt. Ja saksalaiset olivat tehneet kaikkeensa, jotta englantilaisilla olisi mahdollisimman huonot oltavat. Eli että heidän infrastruktuurinsa tuhoutuisi, heidän tehtaansa tuhoutuisivat ja myöskin heidän kansalaisiaan surmattaisiin mahdollisimman paljon. Ja tuollakin kadulla oli aika autiota ja siellä ruiskuteltiin sitten eri puolelle, ei koronan vuoksi vaan räjähdysten vaikutusten vuoksi. Ja maisema oli tosiaan paikoin, minne pommitus oli sattunut, niin hyvin aavemaista ja tuhoutunutta. Tällaista siis oli vuonna 40. Ja itse asiassa nyt tässä, kun viime vai toissa viikolla katsoin, että paljonko koronakriisin aiheuttamia kuolouhreja on tullut, niin korona on ollut tehokkaampi kuoleman tuottaja. 42 000 ja vielä jotenkin satoja päälle oli viikko kaksi sitten tuo luku, kuolleiden luku Isossa-Britanniassa. Se oli sellaista aikaa, jolloin vastikään valtaan noussut Winston Churchill, pääministeri, lupasi legendaarisesti kansalleen, että tulette saamaan verta, hikeä ja kyyneleitä. Ja se oli myöskin sellainen poliittinen lupaus, joka oli helppo pitää. Churchill ymmärsi ja ihmiset ymmärsivät, että tämä on meidän edessämme nyt sitten vielä kauan aikaa. Olisikohan joku poliitikko sellainen, joka tänä päivänä lupaisi, että lupaan teille verta, hikeä ja kyyneleitä. Tämä koronataistelu ei tule päättymään ensi vuonna. Toivottavasti se päättyisi sillä tavalla tai ainakin me vapautuisimme niin, että siihen olisi jo sitten toimiva rokotus ja muu lääkitys olemassa. Mutta mä haluan mennä Churchillin sijasta kuitenkin toiseen henkilöön. Hän sai silloin vuonna 1941 sodan aikana näkyvyyttä tai pikemminkin kuuluvuutta sitä kautta, että BBC eli Iso-Britannian yleisradio aloitti keskellä kriisiä, siis todella maailmanlaajaa kriisiä, kristinuskoa käsittelevän sarjan. Ja tässä suhteessa kyllä aikakausi on muuttunut. On varmaan aika turha odottaa, että meillä Yle alkaisi antaa lähetystilaa kristiuskolle. Että tulisi sellainen kristiuskoa käsittelevä sarja, missä kerrottaisiin, miten eri puolilla maailmaa kristillinen usko tänä päivänä leviää herätysten keskellä, miten ihmiset pelastuvat, miten Jumalan hengen voima kohtaa heidät, muuttaa heidän elämänsä, vapauttaa heitä riippuvuuksista, synneistä, miten Jumalan henki parantaa ja niin edelleen. Olisihan se aikamoista tälle kansalle kuulla, eikö niin? Että ylhäältä tulee paitsi tuho, niin ylhäältä tulee myöskin apu, toisin kuin eräs professori näin meille vakuuttaa täällä. No tuolloin Lewis ei ollut vielä professori, hän oli Oxfordin yliopiston opettaja, eli tämä tunnettu kristitty ajattelija siis Lewis, mutta sitten Cambridgein kirjallisuuden professori. Ja hän kirjoitti sellaisen esseen, jota välttämättä ei ole suomennettu, Learning in Wartime, eli oppimista sota-aikana. Ja se on sillä tavalla puhutteleva teksti, että mä saan siitä kohta siteraan teille muutaman oleellisen ajatuksen. Luisin taustasta sen verran, että hänen oma tiensä oli kääntynyt ateismista kristinuskoon semmoinen noin vuosikymmen aikaisemmin. Ja hänellä oli siihen valtava hyvä ohjaaja, semmoinen opas, tienosoittaja. Eli tämä maailmankuulu Kattaru Sormusten herrasta, trilogian kirjoittaja, ja toki paljon muutakin kirjoja häneltä on tullut kuin vain tämä, mutta tämä on tietysti noussut sieltä yli kaiken muun. Tolkien siis on myöskin kirjallisuuden asiantuntija. Tuohon aikaan oli hyvin yleistä, että nimenomaan saksalaisessa yliopistotutkimuksessa kristinuskon perusdokumentti, eli Uusi testamentti, niin se räjäytettiin ihan tuusan nuuskaksi. Sillä ei annettu mitään historiallista luotettavuutta eikä painoarvoa. Mutta Tolkienilla oli taas ihan toisenlainen näkemys Uuden testamentin teksteistä, ja hän pystyi Lewisille sitten kertomaan ja kuvaamaan, että mitkä piirteet selvästi osoittavat, että evankeliumit on autenttista silminnäkijämateriaalia, jotka antaa meille luotettavan todistuksen siitä, kuka Jeesus on ja mitä hän teki. Ja tämä oli niin vakuuttava sitten, kun näitä keskusteluja käytiin ja Lewis pohti, että se sai hänen mielensä muuttumaan, mutta hän kyllä pani vastaan ihan täysillä. Hän kutsui itseään englannin vasten tahtoisemmaksi käännönnäiseksi. Ja näin Lewis siis kirjoittaa tuolla oppiminen sota-aikana. Koko eläimellinen viettimme, kaikki tähän maailmaan kohdistuneet onnellisuuden suunnitelmat ovat alusta saakka tuomitut päättymään pettymykseen. Tämä lukee, niin tämä tuntuu, että tähän vetää maton jalkojen alta. Siis tähän jättää meidät ihan täyteen toivottomuuteen. Ei täyteen toivottomuuteen, koska se mitä hän tässä sanoo ei ole vielä kaikki. Hän jatkaa. Tavallisina aikoina, siis rauha-aikoina, vain viisaammat tiedostavat tämän. Nyt tyhminkin tajuaa. Näemme täysin selvästi, millaisessa maailmankaikkeudessa olemme aina eläneet ja minkä kanssa meidän on tultava toimeen, kun on sotaa tuhoiden ympärillä. Jos meillä olikin tyhmiä epäkristillisiä toiveita inhimillistä kulttuuria kohtaan, ne ovat nyt pirstaleita. Lewis ei siis tätä luennoinut tuossa BBC-radio-ohjelmassa, mutta hän olisi, jos hän sen olisi tehnyt, niin olisi voinut olla semmoinen, että hän olisi syytetty suorastaan demoralisoimisesta, että hän vie ihmisiltä toivon, koska kriisin keskellä hän nimenomaan tarvitsevat toivoa. Mutta Lewisin viesti on tutkimisen arvoinen, vastauttamisen arvoinen. Hän tarkoittaa sitä, että sota, niin kauhea asia kuin se onkin, se ei muodosta mitään uutta tilannetta. Se vain pahentaa, se moninkertaisesti pahentaa pysyvää inhimillistä olotilaa sillä tavalla, että siitä ei enää voi olla välittämättä. Koronakriisi on myöskin sellainen seikka, että se on pahentanut pysyvää inhimillistä tilaamme niin, että siitä ei voi olla välittämättä. Ja sen vaikutukset tuntuu, vaikutukset näkyy kaikkialla. Jotkut sanovat, että se on liioittelua, pelottelua, että ylenpalttista niin kuin antautumista tälle. Ja toiset taas toteaa, että pitäisi olla paljon tiukempi siinä, millä tavalla tätä käsitellään, miten tähän suhtaudutaan. Lewisin viesti edelleen on se, että meidän ihmiselämämme on aina elämistä jyrkänteen reunalla. Aina, ei vain joskus. Ja sen takia, jos verrataan sotaan niin sanotusti normaaliin elämään, niin me erehdymme, koska elämä ei ole ollut koskaan normaalia. Eli tämä maailma ei tarjoa pysyvää onnelaa meille. Mieti vaikkapa rauhallisiakin ajanjaksoja. Ne ovat olleet täynnä kriisejä, täynnä vaikeuksia, täynnä hätätiloja. Eli me olemme siis aina kuilun partaalla, reuna äärellä. Joskus vaan emme sitä tiedosta enkä näe. Ja joskus se näkyy sitten vastaan sanomattoman kirkkaasti. No miten sitten elää tällä tavalla kuilun partaalla? Mitä johtopäätöksiä tästä pitäisi tehdä? Lewis ottaa tarkastelun kaksi asiaa. Meidät ja sitten koko yhteisömme, eli kulttuurimme. Ja ensinnäkin sanoo ihmisestä, että yksikään ihminen ei ole pelkkä kuolevainen, koska ihminen on olento, joka on Jumalan luoma. Eli hänet on luotu ikuisuutta varten. Me olemme iankaikkisuusolentoja. Mutta sitten se, mitä me luomme itse, eli mitä me rakennamme ja synnytämme, eli meidän kulttuurimme, ne kulttuurit ovat katoavia. Näin on ollut muinaisen Egyptin uljauden aika. Näin oli klassisen Kreikan antiikin maailmanvallan aika. Sitä seurasi Rooma, ja Rooman valtaa kesti yli 500 vuotta, mutta sitten sekin omaan sisäiseen mädännäisyyteensä ja kansainvälisten paineeseen sortui. Keskiajan kulttuuri Euroopassa tuli ja meni, ja monet vaiheet sen jälkeen. Kulttuurit ovat katovia, mutta ihmiset ovat iankaikkisuusolentoja. Jotakin seuraavaksi maailman poikkeustilasta. Jumalan sanan mukaan me todellakin emme pysty rakentamaan tänne onnelaa, koska me alun perin sen onnelan olemme hylänneet ja kadottaneet. Ja kun näin tapahtui, niin tästä siis ensimmäinen Mooseksen kirja kertoo seuraavin sanoin. Koska teit niin kuin vaimosi sanoi, eikä niin kuin Jumala sanoi, ja söit puusta, josta minä kielsin sinua syömästä, niin olkoon maa sinun takiasi kirottu. Eli siis tämä syöminen voidaan nähdä ei pelkästään niin kuin ajallista elämää koskevana seikkana, että se antaisi vaan ajallisesti tai jotenkin henkisesti hyvää, vaan tähän liittyy siis se, että Jumala sanoo, että on jotakin, mitä ihminen ei voi ottaa itsellensä, eikä voi liittää itsensä ilman, että se on hänelle tuhoksi. Jumalan luoman lainalaisuuteen, luomakuntaan kuuluu lainalaisuuksia, eli Jumala sanoo, että on niitä lainalaisuuksia, joita ihminen ei voi käsitellä. Ihminen ei voi määrittää itsestään käsi hyvää ja pahaa, oikeaa ja väärää. Ja Jumala kielsi ihmistä lähtemään siis pahuuteen eroon hänestä. Mutta näin tapahtuu kuitenkin. Ja se seurausta on tämä, että kovalla työllä sinun on hankittava sitä elantosi niin kauan kuin elät. Eli maailma ei ole onnella. Maa kasvaa sinulle orjantappura ja ohraketta maan kasvesta joudut ottamaan ravintosi. Et pysty tekemään tästä pysyvää rauhantyyssiä. Otsa hiessä sinun on hankittava leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinut on otettu. Maan tomuasina olet, maan tomuasina palaat. Eli ajallinen elämä on todellakin katoavaista. Ja tässä on sellainen seikka, että Raamattu puhuu nyt meille ei muutaman promillen tai prosentin tarttuvuudesta ja kuolleisuudesta, vaan se puhuu meille 100% tartunnasta ja 100% kuolleisuudesta. Paavali pukee tämän sanoiksi näin. Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat tehneet syntiä. Tämä on se pandemia, joka on meidän osamme, oli terveyskriisi tai ei, sota vai rauha. Sillä synnin palkka on kuolema. Sitä ei voi saada muuta palkkaa kuin tämän näin. Kuolema taas ei ole vain fysikaalinen ilmiö tai biologista meissä tapahtuvaa elämän päättymistä, vaan sillä on myöskin nimenomaan hengellinen ulottuvuus. Ja kuolema johtaa eroon. Se on joutumista eroon, se on irtautumista elämän lähteestä, eli Jumalasta. Kun puhutaan biologisesta elämästä, niin biologinen elämämme on ne vuodet, vuosikymmenet, jotka meille annetaan, mutta samalla tässä biologisessa elämässä ihminen voi olla hengellisesti kuollut. Nyt Paavalin ohje on se, että kun me katsomme tätä maailman todellisuutta, sitä, että me kaikki olemme saaneet tartunnan, me kaikki olemme kuolevaisia ja me kaikki olemme kadotuksen alaisia, niin Paavalin ohje on, että meidän tulisi katsoa jotakin. Elikkä pandemia laittaa katseen kiinnittymään näkyvään, joka ei ole kuitenkaan pysyvää. Ja jos se olisi pysyvää, niin silloinhan meillä ei ole syytä pelkoa eikä mitään paniikkia tarvitsisi sitten nähdä. Mutta Pauli kehottaa näin 2 Kor 4, sen viimeisessä jakeessa 18. Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään, vaan näkymättömään. Sillä näkyvä kestää vain aikansa, mutta näkymätön ikuisesti. Tämä on jälleen jotenkin hurjalta kuuluva ohje tai väite, että emme kiinnitä katsettamme näkyvään. Tarkoittaakohan, että ei tarvitse näkyvästä piirrota yhtään mitään? Ei sitä. Kun hän sanoi ylipäätään, että kiinnittää katse näkyvään, niin hän tietää, että se on niin tavallaan herkästi tapahtuva. Me reagoimme siihen, mitä ympärillä tapahtuu. Mitä uutisia tulee, miten se vaikuttaa meihin, oma elämään ja niin edelleen. Mutta juuri sen takia, koska me emme voi löytää pysyvää apua tästä näkyvään katsomisesta, niin Paavali sanoi, että me kiinnitämme katseemme näkymättömään. Ja se kestää ikuisesti. Elämähän on muutenkin tällaista, eli se on vastakohtaisuutta. Eli on näkyvä ja näkymätön, kuten Paavali tässä mainitsee. On aikansa kestävä ja on ikuisesti kestävä. Ja sitten mihin katseen tulee kiinnittyä. Mutta tällaista siis tosiaan elämä on laajemminkin. Oli aika ennen pandemiaa. Ei voinut katsoa sitä, mikä oli vielä näkymätöntä. Ja sitten on aika pandemian keskellä. Eli nyt tämä todellakin näkyy. Media pitää sitä huolen. Jos vaan annamme sitten katseemme siinä, mitä media sanoo, niin levätä. Tai ehkä levätä on väärä ilmaisu, kiinnittyä siihen, koska ei se paljon lepoa suo. Eli oli vapaus mennä, ja sitten tuli menemisen rajoitukset tuolla Uudellamaalla, ja nyt tätä rajoituksia alkaa tulla sitten eri puolilla. Oli aika ilman koronan vaikutuksia, ja on koronan vaikutusten aika. Ja nyt seuraava iso kysymys on, että paitsi että on nämä yhteiskunnallisten vaikuttajien, poliitikkojen, terveydenhuollon asiantuntijoiden, taloustieteilijöiden päivittäiset, voi sanoa, näkemykset ja yhteenvedot. Niin onko jotakin muuta näkökulmaa tähän kaikkeen? Olisiko se keskisuomalainen maakuntalehdessä verkkosivulla niin eräs toimittaja nainen kuvasi muutoksia arjen tasolla näin. Eli hän havainnoi elämää ja hän kirjoittaa. Näillä tautiaikoina elämä on muuttunut. Hän näkee siis muutoksen. Muuttunut sellaiseksi, että on palattu perusasioihin. Moni turha ja valitettavasti moni tähdellinenkin asia on jäänyt. Elämä on karsiutunut aika yksinkertaiseksi. Ollaan kotona tai tehdään työtä ulkoilla välillä, soitellaan ja tekstaillaan läheisille. No, voi sanoa, että hän siis tarkastelee elämää, eli hänen katseensa kiinnittyy tiettyihin asioihin, niihin muutoksiin, seikkoihin, jotka ovat nähtävissä. Ja hänkin nostaa esille tässä muutosten synnyttämät vastakohtaisuudet, mutta sitten mihin hän kiinnittää katseensa, niin se koskee vain näkyvää. Eli miten palataan perusasioihin, miten elämästä tulee yksinkertaisempaa. Mutta voi edelleen kysyä, että eikö ole muuta tapaa, millä voisi vielä kiinnittää katseensa. Tämä sama kyllä toistuu päivästä toiseen todellakin tänä iltanakin. TV-kamerat, media tuo meidän eteemme milloin ministereitä, milloin terveysviranomaisia, milloin tutkijoita, milloin taloustieteilijöitä. Ja heistä yritetään sitten puristaa tietoa lisää, että miten tästä kaikesta selvitään ja kauanko tämä kriisi oikein kestää. Joitakin viikkoja sitten joku, nyt en muista kuka henkilö se oli, mutta hän kirjoitti kuitenkin tuolla Ilta-Sanomat tai Iltalehti mediassa, että tämä talvi tulee olemaan todella, todella koettelemusten talvi. Se on selvää, koska pahetessaan ja jatkuessaan kriisi iskee meidän elämämme tärkeille alueille jälleen niin, että se tuottaa tuhoa. Ja se tietää silloin sitä, että tulee irtisanomisia, tulee talouden sakkaamista ja tulee ihmisten elämään tuskaa, miten he selviytyvät, yritykset kaatuvat, työpaikat menee alta ja niin edelleen, kun tulee tämä syöksyliike. Eli todellakin me kiinnitämme katseemme näkyvään. Voisi kysyä, että nyt on menossa kriisi, eli siis talo palaa. Hei, mihin se katse oikein pitäisi kiinnittää silloin, kun on kriisi menossa, muualle kuin kriisiin? No, entäs sitten, kun kriisiä ei ole? Mihin me kiinnitämme katseemme silloin, kun kriisistä ei ole hajuakaan? Kiinnitämmekö me silloin jotenkin paremmin katseemme kuin kriisin keskellä? Voi todeta, että niinpä, tuskinpa vain. No, tämmöistä hahmottamista kuitenkin on. Ja jälleen Ylen-sivulta löysin tällaisen toimittajan, tiedekirjailijan ja toimittajan Pekka Juntin elämän pohdintaa kriisissä ja kriisin valossa tällä tavalla. Ihminen tietää jo maailman rajallisuuden. Kyllä se tulee sinne, kun ihmisiä joukkohaudataan ja kaikki nämä vaikutukset on sitten edessämme. Mutta se ei näytä ymmärtävän sitä. Koko ajatus luonnonjärjestyksestä, jonkinlaisesta myyttisestä tasapainosta on vain ihmisen kömpelö yritys kuvata ympäröivää, jota emme taida koskaan kunnolla kyetä ymmärtämään. No, minusta aika mielenkiintoista, että tiedekirjailija ja tiedetoimittaja puhuu siitä, että me emme edes kykene ymmärtämään ympäröivää, siis tätä näkyväänkään, vaikka yritämme sitä kuvata. Tämä löytyy edelleenkin Pekka Juntti, jos googlatte, niin ajatuksia pelkäjän paikalta, Yle 14.3. Ja sitten siis tämä, että me emme pysty ymmärtämään tätä sen sijaan, että me ymmärtäisimme, niin hän sanoi, että se ymmärtämättömyys. Eikö ole paljon loogisempi ajatus, että olemme lopulta vain kuin jänikset liakan viteliköissä, eli siellä Tornionjoen varressa, missä hän on viettänyt lapsuutensa. Teemme tekojamme vailla suurempaa ymmärrystä. Lisäännymme, kun on paikka, ja kuolemme pois. Sen pituinen se. Pelottavan, yhä suuremmaksi kasvavan kulkutaudin varjossa saan ajatuksestani kummaa lohtua. Siis kuitenkin ikään kuin jotakin ymmärrystä, mutta se on enemmänkin. Se on eksistentiaalista. Se on jonkinlaista heittäytyvää fatalismia, kohtalon uskoa, sellaista suloista voimattomuuden tunnetta. Kamppailen, pyristelen ja teen kaikkeni, että selviä, mutta lopulta se ottaa minutkin, ilman mitään syytä ja tarkoitusta. Eli kun huomaatte, niin nyt tullaan jo todella syvemmälle tasolle kuin mistä ministeri puhuu, tai mistä taloustieteilijä puhuu, tai joku muu asiantuntija. Nyt ollaan pohtimassa sitä, että miten tämä asemoituu kaikkinensa meidän olemassaolomme. Ja mitä ihminen löytää pintaa syvemmältä? Ensinnäkin se, että emmekö ole kuin jäniksiä. Siis hän näkee meidät pelkistää eläimiksi. Ja sitten jäljelle jää alistuminen vääjäämättömän ja tarkoituksettoman katovaisuuden edessä. Ja tästä siis pitäisi löytyä kummaa lohtua. Ihminen ei voi juuri ymmärtää olemassaoloansa. Ja loppuyhteenvetona voi sanoa, että näkyvään katsominen ja ajalliseen katsominen, se johtaa epätoivoon. Se ottaa minutkin, ilman mitään syytä. Kun Paavali puhuu siitä, että me emme kiinnitä katsomattamme näkyvään, niin hän puhuu jostakin aivan toisenlaista suuntautumisesta kuin mitä tässä kulttuurissa tähän asti on näkynyt median, voi sanoa, näkyvimmillä paikoilla. Mutta kuitenkin tämä katseen kiinnittäminen näkymättömään kestää ikuisesti. Ja Paavali tarkoittaa tällä sitä todellisuutta, joka on järkkymätön. Hän puhuu Jumalan valtakunnasta. Hän puhuu Jumalan valtakunnasta. Ja nyt tietenkin iso kysymys on, että mitä on Jumalan valtakunta? Miten Jumalan valtakuntaa näkymätöntä oikein voi ylipäätään katsoa? Koska eikä näkymätön ole juuri sitä, että sä kykene näkemään ja katsomaan tätä. Ja Paavali ei ensinnäkään tarkoita, että sinulla pitäisi itselläsi olla jonkinlainen ihmeellinen salaperäinen näkemisen kyky. Vaan Paavali viittaa siihen, että näkymätön on tullut sillä tavalla nähtäväksi, että me voimme nähdä. Ei pelkästään näillä silmillä, vaan siihen tarvitaan myös sisäiset silmät. Mutta missä tämä näkymätön on tullut näkyväksi, niin hän sanoo jakeessa 4, siis 2:4 Kristuksesta, että tämä on Jumalan kuva. Eli kuva on nähtävissä. Jumala näkymätön tuli kuvassa Kristuksessa nähtäväksi. Eläin tässä maailmassa, jotta me voisimme tulla tuntemaan hänet. Ja tämä tapahtui siellä, että, ja siten, että hän kohtasi ihmisiä. Ja hän auttoi heitä heidän elämänsä toivottomuudessa. Ja hän osoitti ihmeiden kautta, millainen Jumala todellisuudessa on. Ja lopulta Jumalan rakkaus meidän kohtaan oli nähtävissä suurimpana siinä, että hän antoi oman elämänsä meidän vuoksemme sekä hänen ylösnousemuksessaan. Voisin sanoa, meidän elämämme on ollut elämää aina kuilun reunalla. Ja moni on todellakin, ei jäänyt vain siihen reunalle, vaan pudonnut siihen kuiluun. Ja sinne kuiluun Jeesus tuli. Eli hän tuli sinne, mihin halvaantunut mies oli pudonnut kuiluun, menettäen oman liikuntakykynsä. Hän tuli sinne kuiluun, missä oli pimeyttä, koska sokeus oli tehnyt tämän kuilun elämän pimeäksi. Hän tuli sinne kuiluun, missä elämä oli menetetty kuolemalla, ja siellä kuilussa hän antoi sitten elämän lesken pojalle, herätti hänet. Ja lopulta Jeesus meni siihen kuiluun, jossa hän meidän edestämme päätyi ristille, ja hän siellä sanoi, se on täytetty, Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni. Ja Isän käsiin, kun Jeesus antoi henkeensä viattomaan puhtaan elämänsä, niin Isä vastasi tähän. Eli Isän voima Isän rakkaus, Jumalan hengen voima vaikuttavat sen, että Jeesus nousi kuolleista kuoleman voittajan. Hänen käsissään, hänen jaloissaan vielä ovat ne merkit. Tässä näkyy vähän heikommin naulojen jäljet. Tässä kuvassa paremmin. Ja nyt tämä tarkoittaa siis sitä, että yksi tässä maailmassa kuoleman varjon maassa eläneistä on kulkenut toisen tien, ratkaisevasti toisen tien ja avannut sen meille kaikille muillekin. Ylösnoussut Jeesus itse toteaa näin. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen iäti elävä. Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän aina ja ikuisesti. Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Kaikessa, sodassa ja rauhassa, terveyskriisissä ja silloin kun tällaista kriisiä ei ole. No mikä tämän kriisin merkitys sitten voi olla paitsi, että se on uhka? Nyt tämän kriisistä on sanottu, että se on uhka ja se on mahdollisuus. Eli se on uhka sen takia, että se miltei välittömällä tavalla voi merkitä sitä, että menetän peruuttamattomasti jotakin korvaamatonta. Tämä on se uhkapuoli. Mutta se mahdollisuus on sitten siinä, että sen johdosta, että sä olet tällä tavalla tietoinen, että olet reunalla ja olet sen imussa ja voi tuntuakin, että se vetää sinne reunaan yli. Ja tämä voi johtaa ihmisen sille paikalle, että hän elämässään pääsee tekemään löytöjä ja tapahtuu jotakin odottamatonta. Se tapahtuu jotakin sellaista muutosta, jota ihminen ei ilman kriisiin joutumista olisi saanut osaksensa. Kriisi ei ole jäänyt tosiaan vain uhkaksi, vaan se on aiheuttanut valtavasti tuhoa, eli maailmanlaajuisesti on yli 1 miljoona kuollutta, 10 miljoonia on työttöminä, talous on pahassa kierteessä alaspäin ja on näitä kaikenlaisia ongelmia. Ja kuka tietää, uhkana voi olla se, että pahin on kenties vielä edessä. Ei tästä ole varmuutta, vaikka olisi hyvinkin optimistinen. Mutta sitten jos miettii mahdollisuuksia, niin tuolloin keväällä raportoitiin siitä, että rikollisuus on vähentynyt, en tiedä miten nyt, kuolleisuus on myöskin vähentynyt, ilmansaasteet vähenivät tosi vain hetkeksi. Mutta esimerkiksi Kiinassakin jossakin teollisuuskaupungissa todettiin, että ensimmäistä kertaa vuosiin nähtiin sininen taivas. Sitä voi miettiä, että minkälaista olisi elää, että ei koskaan näkisi sinistä taivasta. Aina vaan samaa harmaata saastesumupilveä. Ihmisissä syntyy halu auttaa toisiaan, pitää huolta toisistaan ja ihmiset on joutuneet pohtimaan elämänsä ja arvojaan ja ovat tajuneet ja löytäneet niiden keskellä jotakin aivan uutta. Tämä on kaikki totta, mutta tämä ei ole vielä se mahdollisuus, jonka äärellä meidät halutaan johtaa. Sitä on sikäli ihan hienoa, että Raamattu on kirja, joka on täynnä kriisejä. Ja minkä takia se on hienoa, että se on kirja täynnä kriisejä? Sen takia, että meidän elämämme on täynnä kriisejä, mutta myös sen takia, että Raamatussa näihin kriiseihin löytyy näkökulma, jota ei löydy katsomalla vain tähän näkyvään ajalliseen. Se löytyy toivon todellisuus. Eli ihmiset näissä kriiseissään joutuvat kamppailemaan olemassaolon jatkumisen puolesta. He joutuvat taistelemaan ulkoisia vihollisia vastaan, mutta myöskin omaa sisimpäänsä vastaan, tuntien sen petollisuuden. Nämä ihmiset tulevat petetyiksi, heidän elämänsä särkyy ja järkkyy. He menettävät milloin vapautensa, maineensa, omaisuutensa, henkensä, tulevat vainotuiksi, heitä ahdistetaan, pilkataan ja halveksitaan. Eli nämä ihmiset ovat todellakin, niin kuin voi sanoa, myllynkivien jauhamisessa siinä niiden puristuksessa. Mutta on jotakin, mikä on ratkaisevan tärkeää, ja se on nimeltään suhde. Se suuri seikka, joka kriisien keskellä erottaa ihmisiä, on se, että onko yhteys Jumalaan, onko suhde Jumalaan, siis elävään todelliseen Jumalaan. Raamattu tuntee myöskin sen, että ihminen yrittää turvautua sellaiseen, mikä on hänen luomuksensa, eli epäjumalaan. Mutta epäjumalista ei ole apua. Meidän onnettomuutemme on se, että meidän lähtökohta, luonnollinen suhtautuminen on tällainen näin, että me, jotka kaipaamme onnellisuutta ja suojaa ja turvaa ja menestystä, niin me etsimme sitten luonnostaan näitä epäjumalilta. Enkä nyt tarkoita sitten vanhan testamentin ajan patsaita, vaan meidän omassa elämässä meidän on sitten jossakin muualla. Mutta nämä epäjumalat ovat aina palvojensa kaltaisia, ja sitten epäjumalat ovat sellaisia, että ihminen nämä itse valitsee. Tämä tuntuu hyvältä, tämä vaikuttaa lupaavalta, tämä tuntuu antavan minulle se, mitä tarvitsee ja haluaa. Mutta Raamatussa asiat menee toisinpäin, eli siellä Jumala valitsee. Hän valitsee omansa, hän valitsee seuraajansa, hän valitsee palvelijansa. Ja tiedätkö, monta kertaa on näin, että tämä valinta ei ihmisen elämässä pääse toteutumaan positiivisesti, jos ei hän ole kriisissä. Eli kriisi on sellainen seikka, että se repäisee ihmisen pois siitä totutusta, turvallisesta, arkisesta, sellaisen tilaan, jossa hän joutuu miettimään sitten kaikkia uudessa valossa. Mieli aktivoituu ihan uudella tavalla, ja mieli suuntautuu kysymään, että mistä löydän avun? Onko missään mitään taho, joka voi minua auttaa ja muuttaa elämäni todellisuuden? Monta kertaa vasta sitten, kun ihmisen elämä on riittävästi järkytetty, niin vasta sitten ihminen on valmis kääntymään Jumalan puoleen. Koska niin kauan kuin asiat ovat hyvin, niin silloin Jumalaa tarvitaan. Oletko tähän asenteeseen törmännyt joskus? Mihin mä Jumalaa tarvitsen, kun asiat on hyvin? Nyt pitäisi miettiä silloin hyvin tarkasti tätä asennetta. Ja tuo asenne kertoo minusta paljon. Eli se kertoo sen, että Jumala nähdään jollakin tavalla, että hei, nyt on kriisi, nyt tarvitaan apua, voitko auttaa, riennä paikalle. Nyt on niin paha sotku, että en selviä enää itse. Ja sitten, jos jollakin tavalla sitä sotkusta selviää ja pääsee taas, liippaspa läheltä, mutta nyt on siitä vapaa, niin sitten tarve on kadonnut, jolloin Jumala voi jäädä syrjään. Ja tällä unohtuu se, että Jumala ei halua olla kriisiapu yksi omaan, vaan Jumala haluaa olla jatkuvassa yhteydessä ihmiseen. Koska meidät on tarkoitettu elämään merkityksellisissä suhteissa, ja niistä kaikista tärkein suhde on suhde Jumalaan, meidän elämämme antajaan. Ja tämä on sillä tavalla huikean tärkeä seikka, että mä en voi löytää todellista minuuttani, enkä voi löytää todellista tarkoitustani elämässä, enkä päämääräni ilman Jumalaa. Ja mitä tulee länsimäisen kulttuuriin Jumalaan, niin nyt se, mihin me voimme kiinnittää huomioon tämän kaiken keskellä, kriisin keskellä. Tämä on tärkeä aika, kriisi on tärkeä aika ehdottomasti. Ja meidän on hyvä tehdä se kysymys, että olemmeko me tämän ajan suomalaiset ja länsimaiset ihmiset jollakin tavalla erilaisia ne kuin Raamatussa vastaan tulevat ihmiset. Se on selvää, että meidän kulttuurimme on toinen kuin Raamatojan kulttuuri ja maailma on muuttunut niistä ajoista, mutta olemmeko me ihmiset muuttuneet? Onko meistä tullut jollakin tavalla niin valmiita ja niin sivistyneitä ja niin itseriittoisia, että me emme tarvitse Jumalaa? Tai jopa niin, että hän ei ole meille edes millään tavalla todellinen? Otan lainauksen toiselta entiseltä ateistilta. C.S. Lewisilta oli tässä aikaisemmin, mutta tunnistaako joku kuvan, kuka henkilö on kyseessä? Entinen ateisti. Joo, entisen ateistin havainto. Hänellä on ensinnäkin kirkollinen tunnus tuossa yllä, eli hän on kuka niin kuin kirkollisesti asemaltaan?
Piispa.
Älä alenna papiksi. Hän on entinen ateisti, Göteborgin hiippakunnan piispa Bo Järs. Ja hän kirjoitti vuonna 1945 aivan huikean teoksen Suuri valhe ja suuri totuus. Ja juuri kun oli maailman paloa kestänyt yli puoli vuosikymmentä ja se tulee päätökseen, niin neutraalin sodalta säästyneen maan Ruotsin silloinen yksi piispoista kirjoittaa tällaisen kirjan. Ja siinä on aivan hieno, voisi sanoa ihan klassinen kuvaus johdannossa, jossa hän kuvaa ruotsalaisia ihmisiä, hän kuvaa sitten oikeastaan myöskin seurakuntalaisia. Ja hän kirjoittaa näin. Minkälainen kohtalo odottaa kaikkia näitä mukavia ihmisiä? Se nyt on kysymys päämäärästä. He ovat todella rakastettavia kaikki ne virheineenkin. Nämä tuhannet, aivan tavalliset ihmiset pyrkivät kaikin tavoin pitämään huolen omista asioistaan ja tekemään velvollisuutensa kaikkia muita paitsi Jumalaa kohtaan. Heidän mielenkiintonsa kohdistuu moniin suuntiin. Voisi jopa sanoa, että ei mikään inhimillinen ole heille vierasta, paitsi rukous ja usko. He järjestelevät ja suunnittelevat elämänsä tärkeät asiat, eläkkeen, henkivakuutuksen ja testamentin, jopa omat hautajaisensa, yrittäen olla kaukonäköisiä ja viisaita. Tämä kaukonäköisyys ei kuitenkaan ulotu tuon puoleiseen. He huolehtivat ruumillisesta tarpeestaan ja terveyden ja kodinhoidosta. He hätäilevät nukkumisestaan ja syömisestään, sydämen asioistaan, ulkonäöstään ja kaikesta muusta mahdollista paitsi sielunsa tilasta. Siis sodalta säästynyt, vaurastunut Ruotsi, mitä piispa näkee, kun hän kiinnittää katseensa ihmisiin, ihmisten elämään? Hän päättää paljon puhuvaan kysymykseen. Millähän nämä ihmiset saisi ymmärtämään, ettei tällainen elämäntapa ole mitenkään puolustettavissa? Siis millainen elämäntapa? Juuri sellainen, että kiinnität katseesi vain näkyvään. Vain näkyvään. Pidät huolta itsestäsi, syömisestä, nukkumisesta, terveydestä, ihmissuhteista ja niin edelleen. Mutta kaikki muu sitten suhteessa Jumalaan on vierasta. Eikä tämä tilanne ole muuttunut tästä. Tällaista piispan viestiä Ruotsista ei enää tule. Ei ole tullut pitkiin aikoihin. Mutta tänä päivänä meille tulee Ruotsista kyllä viesti, hyvinkin vahva viesti siitä, että pitäisi elämässä tapahtua muutos, että tällainen elämäntapa ei ole puolustettavissa. Ja se on jälleen sitä, että meidän huomiomme pyritään kiinnittämään vain näkyvään. Ja nykyään pieni, hento ja kiukkuinen nuori nainen viestittää Ruotsista ympäri maailmaa, että meidän elämänmuotomme ei ole puolustettavissa ja että meidän suhteemme ympäristöön on muututtava. Koska muuto on meitä kohtaa tuho. Ja tänään tosiaan pandemia pakottaa meitä rajaamaan elämäämme, miten me liikumme, mitä me teemme, yhteyttä toisiimme. Ja jolle me teemme tarvittavia muutoksia, niin meidän elämämme on vaarassa. Mutta huomio on näkyvässä. Kun mietitään maailmaa, joka on joutunut tällaiseen kriisiin, tällaiseen aikaan, niin tämä ei ole jotakin, jolla ei olisi mitään liittymäkohtaa Jumalaan. Koska Jumala on suvereeni ajan kaikkeuden elämän ja kuoleman hallitsija. Kaiken tämän keskellä. Ja hänellä on todellinen valta yli kaiken pahan ja yli kaiken turmiollisen, ja hän on ikuisesti hyvä. Mutta miten hänen hyvyydestään tullaan osalliseksi? Ihmiset jotenkin odottaa, että jos Jumala on hyvä, niin Jumala parantaisi kaiken tässä ja nyt. Jälleen, jos näkemisen kiinnittää vain näkyvään, niin ei pääse todellisesti näkemään eikä ymmärtämään. Mutta se, mikä on meidän keskellämme todellisuutta nyt, on se, että me olemme hengellisen todellisuuden keskellä, koettelemuksen keskellä. Se koettelee meidän elämämme kestävyyttä ja perustaa. Ja se laittaa kysymään, että minkä varassa meidän elämämme lopulta on. Rakennammeko kaiken vain oman varaamme? Ja mitä sitten tapahtuu, kun se ei enää riitä? Mitä tulee tieteeseen, niin tiede voi tuoda avun sairauksiin ja tiede voi antaa meille parannuksen myöskin koronaan, mutta se ei voi säästää meitä kuolemalta, eli siltä 100-prosenttiselta tarttuvuudelta ja kuoleman tuottajalta. Se ei voi säästää meitä tältä mitenkään. Ja kaikkeuden luojallakin on odotuksia, ja se syvin ja haastavin ja vaikein odotus tulee meille Jumalalta. Se ei tule luonnolta, että meidän pitäisi muuttaa elämäntapamme, tai taudilta, että meidän tulee ottaa se huomioon, vaan se suurin odotus tulee meille Jumalalta. Ja Jumalan viesti on, että meidän sydämemme on muututtava, meidän sydämemme on uudistuttava. Koska jos ei sitä tapahdu, niin sitten me emme ole vain ajallisesti, vaan me olemme ikuisesti hukassa. Koska me emme ole vain pelkkiä ajallisia, katovia biologisia olentoja. Ja tämä ongelma ydin on nimenomaan suhteessa Jumalaan ja sitten myöskin edelleen toinen toisiimme. Ongelma on suhde, joka on rikki. Ja me tarvitsemme suhteen korjaajaa. Tämä on se meidän apumme, tarpeemme. Mikä voi uudistaa sydämen? Meidän vaurioitunut ymmärrys sanoo meille, että jos on jotakin pielessä, niin meidän täytyy itse korjata asiamme, totta kai. Mutta emme me voi, vain Jumala kykenee. Otetaan viimeisen asian ennen sitten, kun käydään keskustelemaan. Me tarvitsemme sitä, että sydämeen sen uudistumiseksi loistaa valo. Valo on sellainen teema ja sen ohella kirkkaus, että ne on Raamatussa todella paljon. Eli kriisien elämässä, kriisien ihmisten kohdalla puhutaan myöskin siitä, että valo tulee heidän elämäänsä. Valo on luotua, siihen me kaikki olemme osallisia, koska olemme luodussa maailmassa. Sen on tuottanut Jumalan luomissana, tulkoon valo. Valo on lähtöisin Jumalasta. Ja Jumala on luonut taivaankappaleisiin valaisemisen ominaisuudet. Ja valolla on vaikutusta. Se saa luonnon kasvamaan. Poistaa pimeyden, valaisee ympäristönä, tekee elämän siinä mahdolliseksi. Mutta valo on sillä tavalla myöskin ihmeellinen elementti, että auringon valoa me emme kykene katsomaan suoraan. Se on liian voimakas meillä. Ja tämä on siis luotua valoa. Mutta kun Raamattu sanoo, että Jumala on valo, niin se puhuu siitä, että on olemassa sitten lopulta ajallisen valon lähde, ylimaallinen, taivaallinen valo ja kirkkaus. Ja tämä valo on sellaista valoa, että se on täynnä puhtautta. Jumala on valo, hänessä ei ole pimeyden häivää. Ja tämä valo on katoamaton. Taivaankappaleet tuolla avaruuden kaikkeudessa, niiden valo mahtavimmankin kalpenee hänen kirkkautensa rinnalla. Jumalan valo tarkoittaa sitä, että Jumalan olemus on tällainen. Valo kuvaa Jumalan olemusta. Läpikotaista hyvyyttä, puhtautta ja pyhyyttä, täyttä oikeudenmukaisuutta, joka on vastakohta kaikille pimeydelle, kaikille pahuudelle, vääryydelle ja synnille, jossa ei ole mitään turmeltuneisuutta. Ja mitä tulee Jumalan pyhyyteen, niin mikään pahuus tai synti ei voi olla välittömässä yhteydessä häneen. Ja meidän lähtökohtamme on tässä valossa. Siitä me olemme lähtöisin. Ja koska me olemme lähtöisin tästä, niin siinä on myöskin meidän tarkoituksemme. Päämäärämme. Ja mitä tulee Jumalan olemassaoloon, niin meillä on myöskin vastuu hänen edessään. Meillä on vastuu itsellemme ja tuleville sukupolville siitä, että mitä me teemme tälle maailmalle. Mutta tänään puhutaan todella paljon ilmastonmuutoksesta ja lasketaan hiilidioksiditonneja ja saastuttavia päästöjä, joita me päästämme. Puhutaan päästökaupasta. Ja kun kysytään, että kuka näistä on vastuussa, eli kuka on näiden takana, niin kukaan ei sano, että Jumala. Ei tietenkään. Me tajuamme, että me olemme. Mutta sitten jos me ajattelemme muuten maailmassa olevaa pahuutta, niin sen suhteen sitten ihmiset monesti sanovat, että Jumala on vastuussa, koska hän teki meistä tällaisia. Ei tehnyt. Koska olemme erossa hänestä, niin meistä on tullut tällaisia, mutta Jumala ei tehnyt meitä tällaisiksi. Siinä on iso ero. Me ihmiset olemme laskeneet tähän maailmaan toistemme elämään ja omaan elämäämme aivan käsittämättömät määrät erilaisia pahuuden päästöjä. Me olemme niistä vastuussa. Eikä ole vaan niin, että jotkut sitten olivat erityisen pahoja ja heillä oli erityisen suuret päästöt, vaan kaikilla on näin. Pandemian keskellä kukaan ei sano, että ei sillä ole väliä, mitä tuhoa tai mitä menetyksiä, mitä kärsimystä, mitä kuolemaa, mitä elämän särkymistä meille tästä aiheutuu. Ei kukaan sano näin. Totta kai sillä on merkitystä, varsinkin jos se merkitys on suuri. Jollakin se on se, että on menettänyt rakkaansa tai on menettänyt oman terveytensä. Mutta synnillä on vielä syvemmät seuraukset. Sillä on iankaikkiset seuraukset. Mutta voi sanoa, että tämäkin maailman laaja kriisi, se on osa synnin seurauksia tässä maailmassa. Ja synnin äärimmäinen pahin lopputulos on jäädä ikuisesti vaille Jumalan kirkkautta. Sitä on elämä, ikuisuus ilman Jumalaa. Ja se mikä on valtava asia on se, että tähän tautiin, jolla on 100% tarttuvuus ja kuolleisuus, tähän tautiin on valmistettu ja olemassa lääke. Ja se on vieläpä jokaiselle tarjolla. Me emme pysty voittamaan tätä tautia, se on voittanut meidät, mutta siihen on todellakin olemassa apu. Se on valossa, joka voi puhdistaa sydämen, joka voi luoda uutta, joka voi valaista sydämen. Paavali kirjoittaa näin, 2 Kor 4:6. Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan ja se levittää valoa. Siis tämä valon lähde, joka parantaa, on Kristuksen kasvoilta. Ja Paavali tarkoittaa siis tietenkin ylösnousutta Jeesusta ja samalla koko hänen elämäänsä. Siis sitä, että katsominen häneen, kuka hän on, mitä hän on tehnyt ja mitä hän lupaa, että hän voi ihmisen elämässä tehdä. Siinä on se lääke, joka voi valaista meidät, meidän sydämemme, elämämme ja muuttaa meidän kohtalomme. Et ei tarvitse sanoa enää itsellensä, että saan näistä katovaisuuden ajatuksestani kummaa lohtua, kun alistun sille, että mitään ei ole tehtävissä. Ei. Vaan nimenomaan tämän kaiken keskellä meidän tulee sitä pitää esillä ja sanoa ja viestittää eri tavoin, että juuri tästä, että me emme kykene kiinnittämään katsettamme oikein, kun me kiinnitämme sen vain näkyvään, oman rajallisen ymmärryksemme varassa, me saamme kiinnittää katseemme näkymättömään, ja tämä näkymätön on sillä tavalla tullut todellisuudeksi, että sen voi jokainen nähdä. Ei pelkästään itsestään käsin, vaan siihen tarvii juuri tämän, että pimeys, mikä on omassa sisimmässä, että se väistyy valon edessä. Paavali siis tässä rinnastaa kaikkeuden ja ihmissydämen pimeyden toisiinsa, se on yhteyttä. Ja sitten on Jumalan sana, joka tuo valon ihmissydämeen, niin kuin se tuo kaikkeuden pimeyteen. Aina pimeys väistyy, kun valo tulee. Pimeys joutuu pakenemaan valo edestä. Ja kun Jumalan kirkkaus säteilee siihen, niin ihmisen sydämen pimeys väistyy. Nämä voi tapahtua Kari Enqvistillekin, mutta se ei tapahdu itsestään. Tai sitten tuolle Pekka Juntillekin, tai kenelle tahansa. Lähde on Kristuksessa, hänessä, joka kantoi syntimme, joka kukisti kuolemaa. Ja tämä viesti on niin yksinkertainen ja ihmeellinen, joka uskoo häneen ja turvautuu häneen, sillä on katoamaton elämä. Ja se vaikuttaa Jumalan uutta luo valoa. Se luo uuden elämän. Se luo uuden ihmisen. Ja päätän tähän, mitä evankeliumi on. Evankeliumi, hyvä sanoma, on uuden luomistyön sana. Vanha luominen, luomakunta, sen kaiken Jumala on luonut sanallaan. Mutta evankeliumi, eli sanoma Jeesuksesta, tuo uuden elämän, luo sen. Ja se tarkoittaa sitä, että missä ikinä se pääsee vaikuttamaan ja kuulumaan, saa meissä tartunnan. Niin se lahjoittaa, ei kuolemaa, vaan se lahjoittaa elämäyhteyden, katomattoman elämän tuon sanan avulla. Ja siksi sen kuuluu valaista meidän sydämemme, synnyttää usko Kristukseen ja muuttaa meidän kohtalomme ikuisesti. Ja sen takia tässäkin kriisissä, tämän pandemian keskellä, mihin sinä, mihin ihmiset kiinnittävät katseensa tänään koronakriisin varjossa? Nyt on sitten aika keskustelulle, ja jos te sitten vedätte tätä keskustelua tässä, annatte puheenvuoroja ja voitte itsekin osallistua muutenkin kuin vaan ohjaamalla sitä.